Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, kun qophii mallattoo barichaati. Mallattoo barichaa jalatti waa'ee hafuura qulqulluu walitti fufiinsaan isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Waaqummaa hafuura qulqulluu irratti yeroo dhihoo asitti falmiin adda addaa ka'uu isaatiin wal qabate kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee hafuura qulqulluu maaltu barreeffame kan jedhu yaadota kitaaba qulqulluu keessaa isiniif qoodaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as kutaama sana jalatti hafuurri qulqulluun bifa maaliitiin ibsame, kitaaba qulqulluu keenya keessatti hafuurri qulqulluun maalitti fakkeeffame kan jedhu, fakkeenya maaliitiin ibsame kan jedhu, fakkeenyota hafuurri qulqulluun kitaaba qulqulluu keenya keessatti ittiin ibsamaniidha. Isa isiniif qoodaa turra. Garuu sanatu isiniif hin qoodin dura Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu geggeessuuf kadhannaa gabaabaadhaan eegallaa bakkuma jirtan ittiin wajjin tura. Waaqa jaalalaa kabajamtee bara baraan teessoo kee ulfinaarra kan jiraattu, Waaqa nu uumtee, Waaqa nu jiraachiftee, Waaqa hiree arra deebine fuula keetti dhi'aachuu nuuf laattee, galata siif dhiyeessinaa galanni teessoo kee irratti siifa ta'u. Yeroo dhihoo asitti karaa sagalee keetti eenyummaa kee waan nu barsiifteef, waan nuuf ibsiteef si galateeffanna maqaan kee ulfaatu. Amma immoo kunoo har'as kutaa kana keessaa fakkeenya hafuurri qulqulluun ittiin ibsame kitaaba qulqulluu keessaa yommuu qayyabannu sagalee keetiin nu barsiisi, hafuura keetiin nu wajjin jiraadhu. Dhaggeeffatoota keenyas haala keessa jiranii nutuu hin danqamin sagaleen kee kun akka isaan bira ga'uuf ati isaanii wajjin ta'ii isaan eebbisi. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Hafuurri qulqulluun maalitti fakkeeffame? Kitaaba qulqulluu keenya keessatti hafuurri qulqulluun maalitti fakkeeffama kan jedhu, fakkeenya maaliitiin ibsame kan jedhu tokko lamaan amma yeroo nu ayyame ilaalaa deemna. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti namoonni waa'een hafuura qulqulluu bal'inaan waan hin barreeffaminiif hafuurri qulqulluun kun waaqa miti, waa'ee isaa hubachuun nama rakkisaa, qaamaan hin jiru, waan hin jirreedha. Waanuma abbaa keessaa yookiis ilma keessaa, hafuura abbaa keessaa ba'u yookiin ilma keessaa ba'uudha malee qaama qabatamaa miti jedhanii falmii namoonni kaasaniif kitaabni qulqulluun maal jedhaa kan jedhu kutaa adda addaa isiniif qoodaa turre. Har'as waanuma sanaa wajjin wal fakkaatu isiniif qoonna. Egaa mata duree keenya har'aa irratti hafuurri qulqulluun maal faatti fakkeeffame kitaaba qulqulluu keessatti kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isiniifis hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofiisaa isinitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabattan hin qabdanii jedha Phaawulos Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 19:20 irratti. Irran deebi'aa, waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofiisaa isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqummaan isaa erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabattan hin qabdani hedheetu warra Waaqayyo jira moo hin jiru hedhanii gaaffii qabaniif deebii kenna. Yeroo baay'ee Waaqayyo jiraa hin jiru kan jedhu falmiidha biyya lafaa kanarratti. Warri kaan warri etiist jedhaman, waaqa wanta jedhamu hin jiruuti ofumaa mata duree waaqa jedhuun of hin dhiphisinaa jedhu. Deizimii warri jedhanis, teizimii warri jedhamanis, warri kaan immoo jira. Okay, waaqayyo garuu waaqa tiraansidentiidha. Baqqaa inni waaqa uumama hundumaarraa fagoo jiraatudha. Al tokko biyya lafaa kana uumeera. Garuu teessoo isaarra taa'ee hojii biraa hojjechaa jira. Waa'ee keessan dhimma hin qabuuti. Waa'ee waaqayyo hin dhiphatinaa warri jedhanis jiru. Haa ta'u malee kitaabni qulqulluun keenya eenyummaa waaqayyoo jiraachuu waaqayyoo nutti murrayyuu darbe waaqayyoo waan isinitti dhiyoo jiruun isinitti mul'ataa nuun jechaa jira. Haa ta'u malee heertuma kana namoonni dogongora hiikaman jiru paanteeyizimii barsiisa paanteeyizim jedhu warri hordofanii waaqayyoo waanuma sitti dhiyoo jiru keessa jira. Baala keessa jira, muka keessa jira, aduu keessa jira, bishaan keessa jira, wanta uume hundumaa keessa jira waan ta'eef waaqayyoon iddoo biraatti hin barbaadini. Baalatti sagaddu, mukatti sagaddu, lagatti sagaddu, lafatti sagaddu, uumama harka waaqayyooti. Waaqayyoon mochi keessa jira. Warri dhaman immoo warri akka barsiisa paanteeyizimii warri hordofanis jiru. Filosoofiin amantii biyya lafaa kanarratti baay'ateera. Haa ta'u malee wanti dhugaansaa waaqayyoon karaan itti sirriitti hubachuu dandeessu karaa uumama hojii harka isaatiin. Hedha kitaabni qulqulluun keenya Roomee boqonnaan tokko lakkoofsa 19 lakkoofsa 19-20 yommuu ilaallu waaqayyoon beekuun hamma namaaf danda'amu waaqayyo namni akka hubatu godheeraadhaan hamma namaaf beekuun danda'amu. Bifni isaa ijaan hin argamin iyyuu malee inni hojii humna isaatiitiin waaqummaa isaatiin erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uumame irratti qalbifatame yaadatti argamuu hin danda'edha. Bishaan eessaa dhufee yoo jenne namni anaffi deedhu hin jiru biyya lafaa kanarraa. Kalaqa kooti paatenti raayitii bishaan uumuu natu qaba namni dhuun jiru. Aduu eenyu baasee eenyu nu fide kana yoo jettanii nama gaafattan kun kalaqa kooti aduun anatti argate namni dheefalmatu hin jiru. Maarsiin eenyutuume, Jupiteeriin eenyutuume, dachee eenyutuume yoo jettanii pilaaneetota kana eenyutuume jettanii yoo nama gaafattan paatenti raayitii isaa natu qaba. Hidhee namoota keessaa namni falmatu hin jiru. Hamma yoonaatti waaqayyo uumaa ta'uusaa nurraa kaasee ofii keenyarraa yoo jalqabnee ilaalle harki keenya akkamitti akka hojjetu, miilli keenya akkamitti akka hojjetu, iji keenya akkamitti akka hojjetu, tokkoon tokkoon maashaa qaamota keenyaa attamitti akka socho'an, attamitti akka wal dhaga'an, akkamitti akka waliif abboomaman yoo teenye xiinxallee waaqayyo malee namni kana keessaa harka qabu hin jiru. Kanaaf karaa uumamaa harka isaatii waaqayyo uumama isaatti mul'ataa nuun jedha Paawuloos. Egaa akkuma armaan olitti heertuu kanarraa hubachuuf yaalle waaqayyoon beekuun kan danda'amu karaa hojii uumamaa karaa hojii harka isaatiiti. Yeroo waa'ee waaqayyoo beekuu dubbatu immoo waaqayyoon namni takkaa hin argine hedhee nutti dubbata. Itti fufuudhaan yoo bifa isaa kana fakkaata jennee ibsuu hin dandeenyu ta'ellee waaqayyoo amma beekuu dandeenyu qofaa hubachuu qabna. Waaqayyoon hamma beekuu dandeenyu qofa hamma fayyina keenyaaf barbaachise qofa hubachuu dandeenyaadha. Karaan nuti ittiin isa beekuu dandeenyu karaa uumama harka isaatiitiin nuun jedha Paawuloos. Hamma uumamarraa hojii isaa argine caalaa isa beekuu hin dandeenyu nuun jedha. Haaluma kanaan waaqayyo waaqa abbaa waaqa ilmaaf waaqa afura qulqulluu jennee yeroo isa waammannu maaliifi? Waaqa abbaa kan jennuuf maaliifi? Waaqa ilmaa kan jennuuf maaliifi? Waaqa furu qulqulluu kan jennuuf maaliifi? Ka jedhuuf egaa yaadota tokko tokko walii wajjiniin ilaalaa turraa jechuudha. Yeroo maqaa kanaan guutummaa waaqummaa jennee isa waammannu maqaan kun sirriitti isa ibsa jechuudha. Waaqummaa guutummaa waaqummaa jennee waaqa abbaa waaqa ilmaa sadan waaqa tokkummaa jennee yommuu waamnu sirriitti waaqayyoon ibsineerra jechuudha nuyi. Afaan namummaatiin jecha namummaatiin yeroo akkas jennee isa waammannu waaqayyoon sirriitti isa ibsine jechuu miti. Haa ta'u malee namni jecha filatamaa waan hin qabnee fi waaqummaa akkasittiin ibsata. Abbaadhaan abbaa kan nuyi ittiin jennuuf akka ilma namaatti maatii horatee waan qabuuf utuu hin taane miira abbummaaf jaalala abbummaa waan inni nutti mul'iseef abbaa jennee isa waammanna. Inni abbaadha jechuun akka abbaa maatii isaatiif itti gaafatamu fudhatu waan qabu hundumaa dhabamsiisee maatii isaa oolfatu innis nuuni waan qabu hunda laateetu nu oolfate itti gaafatamummaa abbaan maatii tokko keessatti fudhatutti kan fakkaatuunitu miira jaalalaa nutti agarsiise jennee waan isa beennuufidha. Dhugaadha abbaan keenya abbaa makeenya hundi keenya nama fooniirraa dhalanne nama fooniirraa dhalannu malee kitaabni qulqulluun keenya isin abboota hamoota taatanii utuma jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennu erga beektanii waaqayyo abbaan keessan immoo kana caalaa attam caalchisee ijoollee isaatiif kennaa gaarii haa kennure. Isin keessaa namni mucaansaa yoo buddeena kadhate torbaan qabaa kennuuf yookiin dhagaa kennuuf hin jirudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Isin abboota hamoodha garuu ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennitu. Waaqayyo abbaan keessan immoo miira abbummaa kanarra caalaa gaarii ta'een isinitti dhiyaata jedhee nutti hima. Waaqa abbaati kan nu jennuuf miira abbummaa, miira jaalalaa, miira itti gaafatamummaa, miira nu tiksu, miira waa'ee keenyaaf dhiphachuu waan inni qabuuf waaqa abbaa inni isa waamna. Akkas jechuun maqaan kun isaaf ga'aadha. Bakka asirriitti isa ibsineerraa jechuu keenya miti. Nika biraan waaqa ilmaa yeroo jennu hariiroo abboomamuu inni waaqa abbaatiif mul'isee fi akkasumas hariiroo obbolummaa inni nutti agarsiise ibsuudhaaf waaqa ilmaa jennee isa waamna. Ilmummaan hariiroo inni abbaasaatti agarsiise abbaasaatiif abboomamee akka ilma gaariitti wanta inni abbaasaa wajjin hojjetee karoora fayyinaa keenya nuuf mirkaneesse yommuu ilaallu abbaasaatiif inni ilma nuuf immoo akka obboleessa gaariiti. Dhufee nuu du'ee aarsaa kaffalee akka obboleessa hangafaatti wanti inni karoora fayyinaa keessatti waa'ee keenyaaf hojjete waaqa ilmaa isa jechisiisa. Itti dabalees akka nama fooniitti dhufee dhalachuudhaan gidiraa keenya waan hirmaateef waaqa ilmaa jenna. Waaqni hafuura qulqulluu akkasuma bifisaa waan hin argineef utuu hin taane akka hafuuraatti hojii isaatiin waan isa beeknuufitu hafuura qulqulluu. Ittiin jenna afurri bakka hundumaatti argamuu isaa ibsa. Afurra jechuun akka nuti dinqisiifannaadhaan isa hubannu yaadni kun akkasumas karaa dogongoraan akka namoonni isa hubatan taasiseera waaqa afuura qulqulluu jennee isa waammachuun keenya. Kana jechuun inni waan ijaan hin argamneef hin jiru akka namoonni jedhan godhe jechuudha waaqa afuura qulqulluu jechuun. Waaqa afuura qulqulluu jechuun namoonni afuuratti waan yaadanii fi afuurri immoo waan mul'atu miti gochaadhaan beekamaa yoo akkas ta'e waaqi sun hin jiru waaqi hin mul'anne kun waaqa hin jirreedha jedhanii amanu jechuudha. Kanaaf namni nuti hin argine hundumtu hin jiru jechuutti tilmaamna jechuudha. Fakkeenyaaf dukkana keessa namni dhaabatee nu waamu tokko barbaanne yoo sagalee isaa qofaa kan dhageenyu ta'e bakka nama waan jedhamu miti jinniidha yookiin seexanan nu waamaa jiraa inni deemuu hin dandeenyu. Namni ta'e sun dukkana ta'e nu dhosseera malee inuma jira nama wajjiruudha jechuudha. Kanaaf afurri qulqulluun yeroo baay'ee waan ijatti mul'atu nutti hin fakkaatu. Waan hin arginiif immoo afurri qulqulluun hin jiru inni tilmaama akkasii keessa seenuun nurra hin jiru jechuudha. Afurri qulqulluunis akkasuma waaqni abbaa amalaa fi itti gaafatama inni jireenya keenyaaf fudhateen waan ibsameef abbaa jedhamee waamama. Waaqni ilmaas immoo jaalala inni nutti agarsiiseef hariiroo obbolummaa inni nutti agarsiiseefitu waaqa ilmaa jedhama. Hariiroo inni abbaa isaatiif abboomamuudhaan agarsiiseef waaqa ilmaa ittiin jenna jechuudhaan. Egaa seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa tokko kaanee yommuu ilaallu kanaaf inni waaqa ijaan hin argin kana namoonni yaada isaaniitiin fakkii gadi bu'aatti akka fakkeessan nutti dubbata jechuudha. Waaqayyo fakkaattii hin qabuudha. Bahuun boqonnaan 20 lakkoofsa tokko haga 5 namatu bifa isaatti uumame malee isatu namatti fakkaata jechuu miti. Yeroo baay'ee namni bifa ofii waaqayyootti uumame yeroo jennu namoonni baay'een waaqayyo nama fakkaata waaqayyo akkasii jedhaniitu bifa wayiitti fakkeessu barbaadu. Warri kaan immoo bifa horiitti bifa bineensota socho'aniitti fakkeessanii waaqayyoon ibsuu barbaadu. Kana jechuun waaqayyo bifa saawwaas hin fakkaatu bifa namaas hin fakkaatu bifa waan tokko wanta nuyi beennu miti kan inni fakkaatu. Kanaaf seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa tokko kaanii haga 5 yoo ilaallu eenyullee bifa waaqayyootti waaqa tolfamaa akka hin qabaanne karaa kabiraa immoo waaqayyoon fakkiidhaan ibsuudhaaf akka hin yaalle seera tokko kaasee haga 10 jiru keessatti waaqayyo hin dhorke jechuudha. Yoo waaqayyoon fakkiidhaan ibsuu yaalle maaltu ta'a? Namoonni baay'een gooftaa Yesuusii jedhaniitu namicha fiilmii hojjetu tokko mana isaanii keessa fannifataniitu kun yesus jedhaniitti sagadu. Wallaalummaa guddaarraa kan ka'e kun ta'a. Waaqayyoon bifa namaatti uumuudhaaf fakkeessuudhaaf gaafa yaallu waaqayyoon xiqqeessina. Yoo bifa jabbiitti deebisnes, yoo bifa allaattiitti deebisnes waaqayyo sanan fakkaatu, waaqayyo sanaa olidha. Waaqayyo waan nuyi beennu olidha. Kanaaf yeroo baay'ee waaqayyo abboommota kurnan yommuu kenne tokkoo kaasee aga sadiitti yommuu ilaallu wanti inni dhorke waaqayyoon fakkiidhaan mul'isuu yaaluu, waaqayyoon biratti waaqa tolfamaa hojjetachuu akka kun hin taane waaqayyo jabeessee dhorke. Kanaaf namni waaqa ibsuu waan hin dandeenyeef waaqayyo kana dhorke jechuudha. Haaluma kan irratti hundaa'uudhaan waa'ee afur qulqulluu waa muraasa caqasuudhaaf gara yaada hirtuu keenya jalqabaatti yoo deebine waaqni afur qulqulluu hariiroof itti gaafatamanni fayyina ilmaan namootaa keessatti fudhate irratti hundaa'uudhaan ga'eesaa yeroon caqasu kitaabni qulqulluun afuura qulqulluu kitaaba kakuu moofaa keessattis ta'e kakuu haaraa keessatti karaa adda addaatiin ibse. Afuura qulqulluun ibsa adda addaatiin ibsaman ibsama baay'een ittiin ibsametu jira. Ibsamni baay'ee kana keessaa inni tokko kan afuurri qulqulluun itti fakkeeffamee ibsame gugeedha. Gugee kan jedhu laallas keessa. Gaafa gooftaa yesus cuuphame akkuma sagantaa keenya kanaa dura irratti argaa turre afurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufee isarra akka qubate Yohaannis boqonnaan 1:32 irratti akka gaariitti nuuf caqasee jira. Gugeen asirratti arginu kun amala balali'uu fi bakka barbaachisu qubachuutiin ibsame. Kun amaloota afuura qulqulluuti. Amaloonni afuurri qulqulluun ittiin ibsaman kana keessaa tokko amala balali'uu, amala bakka qulqulluu qubachuuti. Kana qofaas utuu hin taane gugeen mallattoo miidhaginaati. Mallattoo ogummaati. Mallattoo qulqullummaa fi mallattoo nagaati. Kana Maatiyoos 10:16 irratti hin argina jechuudha. Karaa biraadhaan immoo afurri qulqulluun yeroo ardiin keenya kun uumamte galaana gadi fagoorra balali'aa ture. Uumama 1:2 irratti utuu biyya lafaatti cubbuun hin galin, utuu biyya lafaa kana cubbuun hin xureessin, utuu waa tokko iyyuu biyya lafaa kana irra hin jiraatin afurri qulqulluun iddoo qulqulluu wanta waaqayyo hojiin harka waaqayyo uumeerra socho'aa ture jechuudha. Utuu haasofnu qulqullummaa fi afurri qulqulluun kun hariiroo baay'ee waliin qabu. Waan qulqulluu irra malee hin qubatu afurri qulqulluu, waan qulqulluu wajjin malee hariiroo hin qabu. Kanaaf dacheen utuu cubbuudhaan hin xuraa'in dura afurri qulqulluun dachee irra socho'aa ture jedhee uumamni 1:2 nutti dubbata. Kunis gama tokkoon balali'uu fi daangaa malee socho'uudhaan nageenya ardii keenyaa kan to'achaa ture afurri qulqulluu ta'uusaa nuuf caqasa. Afurri qulqulluun kan guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamne jireenya xuraa'ummaa wajjin kan waliif hin galle ta'uu Efesoon 4:30 immoo kana nutti agarsiisa. Kana jechuun afurri qulqulluuf qulqullummaan yeroo hundumaa miiltoo adda ba'uu hin dandeenyedha jechuudha. As keessatti hireen afurri qulqulluu akkasumas yoo namoonni qulqullummaa lagatan afurri qulqulluun kan gaddu ta'uusaa Efesoon 4:30 nutti hima. Yeroo namoonni qulqullummaatti dhiyaatan afurri qulqulluun hin gammadaa, isaanitti dhiyaata. Yeroo namoonni xuraawummaatti kufan immoo afurri qulqulluun hin gaddaa jechuudha. Kana jechuun afurri qulqulluun xuraawummaa wajjin faallaa waliitti qulqullummaa wajjin sinoonimis yeroo hundumaa maqaa wal simu qabu jechuudha. Qulqullummaa irraa adda ba'uu hin danda'u. Kanaaf afurri qulqulluun hireen inni fayyina ilmaan namootaa keessatti qabu gugeetti fakkeeffameera. Gugeen akkuma isiniin jedhe mallattoo nagaati, mallattoo sochii afuura qulqulluuti, mallattoo qulqullummaati, mallattoo bakka qulqulluutti argamuuti gugeen jechuudha. Kanaaf bara bishaan badiisaa ardii kana mancaase yeroo wanta gugee wajjin wal qabatu hariiroo achi keessatti arginu qabna. Fakkeenyaaf biyya lafaa gara nageenya isheetti akka deebiteef hin deebine mirkaneessuudhaaf no'i simbirroota lama deddeebisee ergaa ture. Yeroo biyyi lafaa bishaan badiisaatiin mancaate simbirroota lameen gara biyya lafaatti no'i deddeebisee ergaa ture keessaa uumama 8:12 yoo ilaalle gugeen ishee tokkodha jechuudha. Akkuma uumama 1:2 irratti argine Waaqayyo nageenya ardii kanaaf baay'ee yaada, ni hordofa, gugeen sun lafti jireenyaaf akka mijanne yommuu argite deebitee bidiruunoo itti galteedha. Uumamni boqonnaa 8 lakkoofsi 6 aga 12 lafti jireenyaaf hin mijanne jechuun istii lammayyuu lafti xuraa'aadha. Istii lammayyuu lafti jireenya namaaf hin ta'u. Ammayyuu cubbamoonni, ammayyuu bu'aan cubbuu, ammayyuu wanti cubbuun lafarratti fide hin dhabamne jechuudha. Gambiraadhaan immoo gugeen sun iddoo xuraa'aa qubachuu hin dandeessu. Dhoqqeen hin qoorre, lafti hin qoorre, wantoonni baay'een xuraa'ummaa wajjin wal makanii jiru. Sababa kanaaf gugeen sun lafarra qubachuu hin dandeenyedha. Kanaaf gugeen deebitee gara bidiruunoo itti galtee jedhaan. Gaafa lafti marga biqilchee eegalee garuu kichuu baalee ejersaa fiddee noo itti agarsiifte gugeen sun. Lafti xuraa'aaf kan jireenyaaf hin mijanne yeroo turetti gugeen bakka xuraa'aa waan hin jaallanneef irra hin qubanne. Hafuurri qulqulluunis akkasuma bakka xuraa'aa hin qubatu. Jireenyi keenya amma qulqullaa'utti deddeebi'ee nu ilaala. Faallaa kanaatiin immoo hafuurri xuraa'oonis allaattonni xuraa'otti fakkeeffamu. Hafuurri xuraa'oon allaattota xuraa'otti akka fakkeeffaman immoo Leewwota boqonnaa 11 lakkoofsa 15 irratti argina. Gooftaa Yesus fakkeenya namicha sanyii facaasuutiin qabee akka inni dubbii Waaqayyoo jireenya namaa keessatti ija godhatu yookaan maseenu yommuu agarsiise sanyii isa karaa bira bu'e simbirrootatu funaannate jedhee dubbate. Hiikkoon simbirroo sanaa immoo yommuu ibsu Maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 4-19 irratti hafuurota seexanaati jedhe. Dubbii isa jireenya namaa keessatti ija godhachuu dide sana kan funaannate hafuurota seexanaatidha. Simbirroota xuraa'oodha jedheen. Simbirroota sanyii karaarra bu'an sana kan funaannate simbirroota akkuma jedhe hiikkoon simbirroota sana hafuurota xuraa'oodha jedheen. Kanaaf hafuuronni xuraa'oonis hin balali'u, hin socho'u, iddoo xuraa'aa wajjin hariiroo qabu isaan immoo. Karaa biraadhaan immoo Yohaannis abbaa mul'ataa kufaatii Baabiloon ishee hafuuraa yeroo ibsu. Baabiloon kufteetti iddoo hafuurota xuraa'oo iddoo buufata allaattota xuraa'oo taateetti jechuudhaan faallaa gugee sana gugeen mallattoo hafuura qulqulluuti jenneerra. Faallaa sana ammoo allaattonni xuraa'oon immoo ibsama hafuurota xuraa'oo akka ta'anii mul'ata boqonnaa 18 lakkoofsa 2 irratti nutti agarsiisa. Yaada kana hundumaarraa kan nuti hubannu gugeen mallattoo qulqullinaa yoo taatu allaattonni xuraa'oon immoo mallattoo battummaa fi mallattoo xuraa'ummaati jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun mallattoo nagaaf fayyinaati jechuudha. Ga'een inni fayyina ilmaan namaa keessatti qabu irraa ka'uudhaan maqaa hafuura qulqulluu jedhu kana argachuu akka inni danda'us kitaaba qulqulluu keenya irraa hubachuu ni dandeenya. Walumaa gala hafuurri qulqulluun gugeetti fakkeeffame. Gugeen mallattoo nagaa, mallattoo qulqullummaa, mallattoo qajeelummaati. Faallaa sanaatiin immoo hafuuronni xuraa'oon immoo allaattota xuraa'otti fakkeeffamaniiru. Kanaaf wantoonni kun hafuurri Waaqayyoo waaqummaan sun hafuura fayyinaa hafuura qulqulluu yommuu ta'u humnoonni badiisaa immoo hafuurota xuraa'oo fi hafuurota badiisaatti fakkeeffamaniiru jechuudha. Egaa har'aaf sababa yeroo keenyaaf wantoota kitaabni qulqulluu keenya keessatti hafuurri qulqulluun itti fakkeeffaman keessaa inni jalqabaa gugeedha. Gugeen mallattoo nagaati, mallattoo qajeelummaati, mallattoo fayyinaati. Kana akka hubannu asumaan waamicha isinii dhiyeessa. Wanta hafuurri qulqulluun itti fakkeeffamu kutaa biraa keessatti ammas isiniif qoodee yeroo itti aanu isiniif qabadheenni hadha. Ammas itti ayyaanni waaqaa isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Uumamaa hundumaa dhalootaa dhufutti. Waaqumma keenya anaman jirutti guddumma keenya ardii wamaraa fagoorra teessee barruu keerratti to'ata hin daangeffamtu. eeroo tokkicha bakka hundumaatti argamta. Hunda dandeessaa waan maara beektaa ogummaa sitti ni raadu. Injiru mamni ati tirriftee hanqina keessi kumatu. Waa'ee kee baruun hin ulfaata ogeessota maaratti cime. Amma lubachuuf yaale kana uumaa marka keetu natti me.
Dhaabarota situ qaba kan sichi ta'u situ beeka. Hojii harka kee jaju malee sammuu nama kamisi keeka.
Harka afaan koorra kaawwate waan hojjette raajeffata. Dhaloota kanii ma waa'ee kee uumaa ko'ansi waaqeffata. Urjoonni samii aduu faddeessi sagalee kee masakamu. Akka tajajjee yeroo eeggatanii bakka ofiisaanitti argamu. Bokkaaf duumessi fiixeen sobboroo soggansa kee lafa jiisan. Ata ajaa'ibaa eenyu takka keetu mamandaa gammachiisa. Waa'ee kee baruun hin ulfaata ogeessota maaratti cime. Amma lubachuuf yaale kana uumaa marka keetu natti me.
Dhaabarota situ qaba kan sichi ta'u situ beeka. Hojii harka kee jaju malee sammuu nama kamisi keeka.
Harka afaan koorra kaawwate waan hojjette raajeffata. Dhaloota kanii ma waa'ee kee uumaa ko'ansi waaqeffata. Garbaaf galanni seerraata keetiin golee isaanii itti ittifamu. Kuusaa kee keessaa utuu naaf martuu leensi gaaf tokko nuumu. Dhihee bari'aa yoo boonni dhumu ganni yoom yeroo dabarsa. Marsaan jireenyaa seenitti fufnaa dacheen baay'ee.